Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Me puhumme tänään sivistyksestä aikana, jolloin globaalit ongelmat kärjistyvät ja samaan aikaan kokonaiset kansakunnat, jopa kokonaiset maanosat, ainakin näyttävät olevan vajoamassa jonkinlaiseen sivistymättömyyteen. Minä olen Jonni Ruus ja kanssani studiossa tänään ovat sosiaalipedagogiikan professori Arto O. Salonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Yliopistotutkija Johanna Vuorelma. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Jyväskylän kesän festivaalijohtaja Kyösti Ylikulju. Tervetuloa.
Kiitos.
Te kaikki olette mukana tuoreessa kirjassa Sivistyksen vuoksi tavalla tai toisella. Sivistys on vaikea käsitä ainakin sillä tavalla, että sitä voi helposti päätyä käyttämään lyömäaseena. Ainakin itse olen monesti kokenut, että kun joku ottaa puheenaiheeksi sivistyksen, niin seuraavaksi sillä lyödään jotakuta päähän. Ja sivistyksen äärellä voi tuntea olonsa helposti vähän riittämättömäksi, että itse alan ainakin helposti pohtia niitä kirjoituksia, jotka mun olisi pitänyt lukea, mutta joita en ole lukenut, tai sitä filosofiaa tai historiaa, joka mun pitäisi tuntea, mutta jota en tunne. Ja ensimmäiseksi mä haluaisinkin kysyä teiltä, arvoiset keskustelukumppanit, millä tavalla sivistys voisi olla armollinen käsite? Millä lailla, voiko sivistys olla lempeä kutsu? Voiko sivistyksestä puhua niin, ettei sitä koeta tuomitsevaksi tai ylhäältä annetuksi tai väärällä tavalla velvoittavaksi? Tai miten puhua siitä niin, että me ei heti saada sitä meidän keskustelukumppania poteroon tai puolustusasemiin?
Joo, no siis jos aloitan, niin tunnistan tuon, mitä kuvasit, että siinä helposti voi tulla sellainen ehkä ikävä tunne siitä, että siinä luodaan hierarkioita, että täällä ovat sivistyneet ja tuolla ovat sivistymättömät ihmiset. Ja se lempeä tapa lähestyä sivistystä, niin se voisi ajatella niin, että jos sivistyksen näkee prosessina sen sijaan, että sen näkee päämääränä, niin siihen prosessiin liittyy juuri se, että se on kelle tahansa avoin. Sivistyshän pitää sisällään sekä suhteen itseen että ympäröivään maailmaan. Se suhde itseen, niin se on sitä jatkuvaa tiedollista ja henkistä kehittymistä, jalostumista, oman ajattelun jatkuvaa kriittistä arviointia. Ja sitten toisaalta se suhde ympäröivään maailmaan, niin se liittyy ihmisen suhteeseen muihin ihmisiin ja toisaalta myös yhteisvastuuseen planetaarisesta hyvinvoinnista. Ja tällainen sivistyskäsitys, niin sehän ei sulje ketään pois. Ei voi sanoa, että sinä et ole käynyt niitä tiettyjä kouluja ja sivistänyt itseäsi, joten sinut suljetaan ulkopuolelle, vaan kuka tahansa on tervetullut tähän sivistyksen prosessiin.
Joo, mä ajattelen niin, että sivistys tähtää aina kohti ratkaisuja. Eli siinä on aina sellainen hyvyys oletuksena. Mennään kohti jotain, joka on oikeasti tavoittelemisen arvosta ja kokonaisuuden parasta.
Eikö toisaalta on niin, että sivistykseen on liitetty semmoinen tietynlainen avoimuus, että mennään kohti ratkaisuja, joista ei vielä tiedetä, mitä ne ovat?
Kyllä, joo. Se on nimenomaan sellaista tulevaisuusvirittynyttä ja tekoihin tähtäävää myös, paitsi tietysti se on tällaista maailmankuvallistakin muutosta, mutta se konkretisoituu tekoina paremman maailman puolesta.
Jo tässä sekä tätä kirjaa tehdessä, että nyt kun Jyväskylän kesä täyttää 70 vuotta ja siellä se sivistys tuntuu olevan sellainen punainen lanka ollut koko se 70 vuotta, niin siitä tulee oikeastaan sellainen tosi lohdullinen olo, että mitä tahansa tällä hetkellä ajattelee, että on sivistynyttä, niin tulevaisuudessa se tulee todennäköisesti olevan niin kuin asia, joka kyseenalaistetaan. Että jollain tavalla asiat kiertää sellaista kehää ja muuntuu niin nopeasti, että näin niin kuin se, sellainen niin kuin, kun pitää yllä sellaisen uteliaisuuden uutta kohtaa ja sellaisen halun ymmärtää toista, niin sillä pääsee jo varmaan aika pitkälle ja on todennäköisesti hyvin sivistynyt. Että uhkana on lähinnä se, että jos on ylpeä siitä, että ei ota asioista selvää ja ylpeä siitä, että on pistänyt itsensä laatikkoon, niin silloin voi ehkä olla vähän huolissa.
Joo, te kaikki tunnuitte nyt korostavan tätä sivistyksen prosessiluonnetta, että sitähän on käytetty myös siinä merkityksessä, että se on niin kuin lopputulos, että ihminen on sivistynyt jossain vaiheessa, mutta kuten Kyösti Ylikulju juuri sanoit, niin tuossa, että sitten aika näyttää, että sivistyskin muuttuu ja että sitten se, siitä näkökulmasta on, on jonkinlainen prosessi. Sivistin itseäni tällä teidän kirjallanne sivistyksen vuoksi, jossa filosofi Ilkka Niiniluoto kytkee tämän prosessin kaltaisen sivistyskäsityksen snellmanilaiseen ajatteluun, että se prosessi itsessään on tärkeää, eikä se, että kuinka sivistynyt kukakin lopulta on. Mutta miksi siinä sitten helposti käy niin, että sivistyskeskustelussa usein siis sitten niin kuin tuntuu se, että ollaan korostamassa omaa sivistyneisyyttä tai omaa asemaa?
Se johtuu ehkä tämän käsitteen sellaisesta avarasta luonteesta, että me operoidaan sivistyksellä vähän samaa tapaa kuin rakkaudella tai hyvällä elämällä. Tällaisilla isoilla käsitteillä, jotka sitten on taitettavissa moneen suuntaan ja yleensä niistä jotain ominaista häviää, kun me operationalisoidaan se johonkin liian spesifiin ja sitten tulee helposti jopa lyömäase. Mä tykkään kanssa siitä snellmanilaisesta ajatuksesta, että kullakin aikakaudella on jonkinlaisia piirteitä ja niissä piirteissä on sellaisia ongelmallisia kohtia. Ja niiden ongelmien ratkaiseminen on se sivistyneen ihmisen tehtävä tässä maailmassa.
Joo, me tullaan varmaan siihen tässä tämän keskustelun aikana, että mitkä meidän ajan asiat on sellaisia, joita sivistyksen kautta voitaisiin ryhtyä ratkaisemaan. Mutta vielä sitä ennen niin kuin, tästä sivistyksen ideasta, siihen liittyy sivistyskasvatus ja tähän sivistyksen prosessiin liittyy semmoinen ajatus ihmisten voimauttamisesta, että annetaan ihmiselle ja kansalaisille avaimet ja välineet itsenäiseen ajatteluun ja itsenäiseen kriittiseen kulttuuriperinnön arviointiin ja uudelleen tulkintaan ja luomiseen. Että ei kenenkään muun näkökulmasta kuin hänen omasta näkökulmastaan, eli kyse ei, silloin jos joku tulee sanomaan, että tämä on sun omaksi parhaaksi, niin sitten ei olla enää sivistyksen tiellä, niinkö?
No siinä helposti tulee tehtyä sitä sivistyksestä joku sellainen vähän niin kuin sitä omaa joukkoa ja omaa kansaa ja omaa aluetta voimauttava asia, ja siinä helposti sitten asetutaan vastakkain, että tuntuu, että yksi vaikeimpia asioita on ymmärtää se, että meillä on tälläkin hetkellä planeetalla monenlaista sivistyskäsitystä, ja me ei voida oikeastaan sanoa, että tämä meidän suomalainen tai eurooppalainen on automaattisesti se paras. Ja sitähän me tällä hetkellä itse asiassa helposti tehdään, että meidän pitää olla aika nöyriä sen suhteen, että meillä on muita kulttuureita, joissa voi olla vielä pidempiä sivistysperintöjä, mutta me helposti ajatellaan vähän niin kuin jokaisessa ajassa, että laitetaan se muuri väriin ja toisella puolella on ne barbaarit ja me ollaan ne sivistyneet, mutta ne toisella puolella tekee todennäköisesti toisinpäin. Että tavallaan se on ehkä sivistyneintä, että tehdään siihen muuriin aukkoja.
Kyllä, ja jos tässä jäljitetään vähän sitä, että millä tavalla sivistystä on hahmoteltu eri aikakausina, niin siihen on varsinkin historiallisesti liittynyt vahvasti myös tällainen niin kuin siveellisyyden oletus. Sellainen, joka liittyy enemmän ihmisen käytökseen ja kun kysyt, että minkä takia sitä saatetaan käyttää sit ehkä sellaisella tavalla, joka meille ei ole niin tuttu. Me, jotka ajattelet, että se liittyy enemmänkin siihen itsensä kehittämiseen ja suhteeseen ympäröivään maailmaan, niin ehkä siinä näkyy just se orientaatio. Jos ajattelee, että sivistys on sitä, että käyttäydyt tietyllä tavalla ja käyttäydy tiettyjen normien mukaisesti, ja sitten me voidaan palata vaikka tällaiseen niin kuin luokkayhteiskunnan niin kuin distinktioihin, että tietty luokka tuottaa tietynlaista normia, ja kaikki, jotka eivät siihen sovi, niin he ovat sivistymättömiä, ja se on ehkä enemmän tällaista ulkokultaista käsitystä sivistyksestä, ja sitten se kysymys siitä, mistä myös Snellman aikanaan kirjoitti, että onko se pelkästään sitä, että hankitaan joitain tiettyjä ominaisuuksia, onko se sitten kirjaviisautta tai sitten sitä sivistynyttä käytöstä, niin se ei riitä, vaan me tarvitaan siihen rinnalle aina se, että se on sitä itsenäisesti hankittua, ajateltua, yksilölliseksi kokonaisuudeksi muokattua tietoa. Ja tässä varmasti näkyy se myös se, mistä Kyösti puhui tässä, että sit kun luodaan näitä vastakkainasetteluja sivistyneistön ja sivistymättömien rinnalle, niin usein katsotaan juuri niitä ehkä niin kuin ulkoisia ominaisuuksia, vaikkapa lähtien jostain pukeutumisesta.
Mä ajattelen sillä tapaa, että siinä on tosiaan se jokaisen ainutlaatuisuus lähtökohtana. Ja palaan oikeastaan siihen tosiasiaan, että ihmisen kapasiteetista jää elämän aikana huomattava osuus ottamatta käyttöön. Ja jos sitä kapasiteettia saisi otettua enemmän käyttöön, niin silloin se oma ainutlaatuisuus olisi mahdollista pistää palvelemaan jotain ylvästä. Ja siihen, mitä se pistetään palvelemaan, niin se olisi sitten ehkä hyvyyttä, totuutta, kauneutta näin niin kuin antiikin filosofiasta päin katseltuna. Ja niinpä ehkä niin kuin nykyinen sivistys voisi olla luonteelta ehkä sen tyyppistä, että siinä ihmisen ainutlaatuisuus otetaan käyttövoimaksi, sitä kultivoidaan, sitä ylitetään jatkuvasti ja sillä tähdätään hyvyyden, totuuden ja kauneuden lisääntymiseen maailmassa. Ja miksi? Jotta hyvän tulevaisuuden toivo vahvistuisi.
Nämä on arvokkaita asioita ja tavoitteita. Sitten toisaalta sivistykseen liittyy tämmöinen, että se on niin kuin arvo itsessään tai että sitä ajatellaan näin, että sitä ei pitäisi tehdä ideologisista syistä tai vientiteollisuutta edistämään tai näin. Onko tämä enää jaettu arvo? Onko meidän yhteiskunnassa nykyisin, suhtaudutaanko meillä sivistykseen ja kasvatukseen jotenkin välineellisemmin, kun ajatellaan, että pohditaan että koulutuksenkin alalla, että pitäisi tuottaa tohtoreita niille aloille, jotka myy meidän tuotteita maailmalle edespäin.
Joo, no kyllä mä näen paljon aika vahvoja merkkejä siitä, että mikä varmasti tässä kirjassakin sivistyksen vuoksi niin on yksi sellainen kantava teema, että meidän pitäisi olla aika huolissaan siitä, että minkälainen, miten me suhtaudutaan sivistykseen 2020-luvun Suomessa, Euroopassa, myös globaalisti. Yhtenä on tämä sosiaalinen vastuu, mikä on Suomessa näkynyt hyvinvointivaltion rakentamisena silloin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Sehän on ollut sivistystä, eli on ymmärretty, että sivistystä on myös se, että kannetaan huolta muista ihmisistä ympärillä. Toinen on sitten, jos me tarkastellaan meidän yliopistoa, meidän sivistysyliopistoa, niin kyllähän se näyttää aika huolestuttavalta, että siellä on niin vahvasti ajauduttu siihen välinearvon korostamiseen, että pitää tuottaa mahdollisimman nopealla aikataululla esimerkiksi tohtoreita työelämän ja yritysten tarpeisiin, ja siinä ollaan aika kaukana kuitenkin näistä sivistysihanteista ja siitä, että korostettaisiin sivistyksen itseisarvoisuutta. Ja sitten kolmantena toki myös se meillä hyvin keskeinen kysymys tällä hetkellä meidän tästä planetaarisesta hyvinvoinnista, niin kyllähän sekin on merkki sivistymättömyydestä, että me ollaan onnistuttu ajamaan maapallo niin kriittiseen tilanteeseen ja kestävyyden näkökulmasta, meidän ylikulutus esimerkiksi, onko mitään sivistyneempää kuin meidän ihan valtava ylikulutus tällä hetkellä. Ja se liittyy jälleen kerran tähän vastuuseen ympäröivästä maailmasta. Eli kyllä itse kysymyksenä tuohon tai vastauksena kysymykseesi, niin sanoisin, että ollaan ajauduttu kyllä siitä sivistysihanteesta selkeästi kauemmas kuin mitä vielä silloin toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä Suomessa nähtiin.
Johanna Vuorelma, mainitsit tuossa yliopistot yhtenä esimerkkinä tästä välineellisestä suhtautumisesta sivistykseen. Tuli mieleen, että onko niitä, miten kulttuurialoilla olen ollut näkevinä niin, että asioista tehdään enemmän produktioita ja tuotteita ja museotkin esimerkiksi nykyisin niin kuin hirveän paljon katsoo sitä, että miten paljon tavoittelee suurten yleisöjen huomiota ja näin, ja mitä enemmän tähän suuntaan mennään, niin sitä vähemmän ollaan tekemisissä sen kanssa, mitä perinteisesti ajateltiin sivistyksestä.
Noin se on, eli yhteiskunta on markkinaehtoistunut, ja jotenkin sitten ehkä yliopistotkin on mennyt mukaan siihen ylipäätänsä niin kuin koulujärjestelmään, että meillä on jo tässä valmiit ratkaisut, nyt vähän vaan niitä parannetaan, ne ei toimi tarpeeksi tehokkaasti, ja se sellainen niin kuin perinteinen tehostamispuhe, niin sehän on vaan vanhojen juttujen säätämistä pikkasen liukkaammin toimiviksi. Eli siinä ei tähdätä johonkin ylvämpään, suurempaan, ylevämpään, johonkin oikeasti niin kuin toisenlaiseen kuin mitä meillä nyt on, mikä on ehkä se sivistyksen ytimessä oleva ajatus, että voidaan niin kuin nähdä jotakin suurta, suorastaan pyhää, ja se on niin tavoittelemisen arvosta, että sitä kohti kannattaa lähteä, vaikka voi olla, ettei ikinä perille päästä. Eli tavallaan niin kuin siellä on jotain sellaista kovin, kovin ylvästä ja hienoa siellä sivistyksen ytimessä. Ja sen tunnistaminen on aika lailla sivuraiteella tällä hetkellä. Eli meillä on sellainen osaamispuhe pinnalla ja osaaminenkin on sitä, että tietoja, taitoja ja asenteita. Ja meiltä jää kokonaan pois se, mistä jo Sokrates puhui, että hei, että jokaisella ajattelussa on ristiriitoja. Niiden tunnistaminen on sivistyksen ydintä. Eli korjaa se ristiriita, joka sinun maailman kuvassasi on. Tunnista niitä uskomuksia, joiden varassa tänään elät. Ne kaikki eivät pidä paikkaansa. Ota onkeen, kun huomaat, että ristiriita löytyy siitä omasta maailmankuvallisesta tarkastelustasi. Eli tällaiset niin kuin uskomukset, arvot, maailmankuvat, ne olisi nyt se juttu. Että jäätä sinne niin kuin tiedot, taidot, asenteet tasolle. Ja tämä on siksi olennaista, että näyttää siltä, että tänä vuonna koulunsa aloittaneista suurin osa tulee työskentelemään ammateissa, joita ei vielä ole.
Kyösti Ylikulju.
Joo, tuossa yksi vaikeimpia asioita ehkä sivistyksestä puhuttaessa on se, ettei mene siihen luuppiin, että ennen oli kaikki paremmin. Että ehkä täytyy ajatella vain, että tässä ajassa on nämä ongelmat, se tulee muuttumaan, mutta tunnistan tosi hyvin sen, mihin Arto on viitannut jo muutaman kerran tässä, että se, että mihin ihmiset käyttää aikaa ja missä ne tavoitteet on, että tuntuu, että kaikki pyrkii tällä hetkellä valmistumaan ja vähän niin kuin tekee sellaisen niin kuin omaan henkilökohtaisenkin elämän jonkunlaisen niin kuin exitin ja sille firettämään elämänsä, että 30-vuotiaana ollaan vapaita. Niin vapaita mistä? Että se, että ihmiset elää tällä hetkellä terveemmin ja iäkkäämmäksi kuin koskaan ennen täällä niin kuin esimerkiksi Suomessa, niin mihin me käytetään se aika silloin, jos meillä on tavoitteena esimerkiksi yliopistoissa se, että sieltä valmistutaan 5 vuodessa ja lähdetään pois. Siellä jää käymättä ne keskustelut ja yhteydet ja muut, mitä niin kuin yliopiston niin kuin ihan ytimeen kuuluu. Ja mitä tapahtuu siinä, että jos niin kuin meillä on ajatus siitä, että esimerkiksi ura tarkoittaa sitä, että me perustetaan joku sellainen juttu, josta me vapaudutaan 3-40 eläkkeelle. Totta kai se on silloin hienoa, jos se eläke käytetään siihen sivistyksen vaalimiseen, mutta mä en ole vielä nähnyt merkkejä, että meillä olisi se ylevä aate, että mitä sitten, että mihin me käytetään se puolet elämästä, jos me halutaan vapaalle.
Älä nyt, kyllähän ihmiset, kun pääsee eläkkeelle, niin heti ja ennenkin menevät työväenopistoon sivistymään.
Niin tässä, mehän oikeastaan puhutaan tässä siitä, että miten tämä meidän yksilökeskeinen yhteiskunta, mikä on sen suhde sivistykseen. Tässä on tullut esiin tässä meidän keskustelussa jo, että siihen sivistykseen ei liity pelkästään se katse itseensä, eli se, että minä haluan kehittää itseäni mahdollisimman pitkälle ja hankkia itselleni kaikki mahdolliset taidot ja ehkä vielä pysäyttää vanhentuminen ja muuta, vaan että se on myös sitä sosiaalista vastuuta ja vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta ja sellainen hyvin individualistinen yhteiskunta ei hirveästi näe sillä arvoa, että kyse ei ole vain minusta. Kyse on tästä ympäröivästä yhteiskunnasta ja tuossa kun puhuttiin tästä koulutuksesta ja sen suhteessa sivistykseen, niin nythän on ollut viime aikoina on ollut paljon puhetta tästä ammattikoulujen suhteesta sivistykseen, että se tuntuu olevan suorastaan vihamielinen, että esimerkiksi äidinkieltä ja kirjallisuutta niin opetetaan vain sen verran kuin mitä sitä tarvitaan työelämässä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sivistyksestä. Kanssani keskustelemassa ovat sosiaalipedagogiikan professori Arto Salonen, yliopistotutkija Johanna Vuorelma ja Jyväskylän kesän festivaalijohtaja Kyösti Ylikulju. Joo, me vähän sivuttiinkin sitä jo tuolla, että sivistyminen tapahtuu aina jossakin historiallisessa kontekstissa ja sivistyksen ideaan kuuluu, että olennaista pyrkiä löytämään vastauksia kunkin aikakauden polttaviin ongelmiin. En sano, että olisi sivistymätöntä syventyä antiikin kirjallisuuteen nyt tänä päivänä tietenkään, mutta sivistyksen idealle omistaista nostaa keskiöön niitä sellaisia asioita, jotka on erityisen akuutteja meidän nykyisessä tilanteessa. Jos ajatellaan nyt tätä meidän aikaamme, niin millä lailla meidän pitäisi teidän mielestä sivistää itseämme?
No, ainakin meidän pitäisi olla todella valmiita huomaamaan se, mitä oikeasti tapahtuu. Se on aivan käsittämätön, jos miettii, kun itse johdan tuota Jyväskylän kesäfestivaalia, ja nyt kun on tutustunut siihen 70 vuoden historiaan, niin miten nämä samat keskustelut esimerkiksi ympäristön tilasta alkaa jo silloin 60-luvulla. Ja ne tapahtuu noin 10 vuoden syklillä. Joka kerta palataan uudestaan siihen, että jotain pitää tehdä. Että miten se on mahdollista, että useampi sukupolvi pyörittelee tätä samaa, ja nyt mekin vielä pyöritellään tätä samaa, että me ei suostuta uskomaan, että jotain pitäisi tapahtua. Että tuossa Sivistyksen vuoksi kirjassa esimerkiksi Juha Hurme kirjoittaa todella kauniin viiltävästi siitä, että miten upea sivistynyt historia meillä on ja mitä kaikkea me ollaan saavutettu, ja miten me silti ollaan saatu lopputuloksena tämä niinku ekokriisi ja demokratiavaje. Että jotakin pitäisi muuttua, mutta se ei riitä, että sen sanoo ääneen, koska tänhän lauseen kaikki sanoo, että jotakin pitäisi muuttua.
Harjoittaa.
Ajattelen niin, että on luovuttamattomia asioita, joista ehkä pohjimmiltaan kaikki maailman ihmiset aika lailla yhtä mieltä, ja niiden suuntaan kannattaisi kääntää. Eli jos kysytään planeetan kansalaisilta, että kumpi on parempi, sota vai rauha, niin suurin osa sanoo, että kyllä se rauha on. Eli edistetään rauhaa, vaikka voi olla epäselvää. Se päästäänkö sen suhteen perille koskaan. Ja sitten on nämä kaikki kulkutaudit ja muut. Jos kysytään taas planeetan ihmisiltä, että terveys vai sairaus, vastaus on täysin selvä, joten mennään terveyttä kohti. Ja sama juttu liittyy nyt sitten tähän köyhyys vai sitten jonkinlainen niin kuin toimeentulo, kohtuullinen elintaso. Niin kyllä huono-osaisuus on sellainen asia, mitä me halutaan niin kuin poistaa yhteiskunnasta. Sitten tulee nämä isot kysymykset, jotka on näitä uusia ongelmia. Eli itse aiheutettu ilmastonmuutos ensimmäistä kertaa planeetan historiassa, siis homo sapiens lajin aikaansaama muutos. Kukahan sille ratkaisuja voisi laatia? No tietenkin homo sapiens ainakin, vai tuleeko apujoukot jostain toiset planeetalta, en usko. Sitten luontokato ensimmäistä kertaa sukupuuttoaallon aiheuttaa yksi laji. Se viides sukupuuttoaalto oli 65 miljoonaa vuotta sitten, ei homo sapienssiä edes ollut silloin säätämässä asioita. Eli ratkaisut on meidän käsissä, tai luonnonvarakysymykset, että ratkaisut on meidän käsissä, ja tähän ehkä pitäisi herätä. Myös sota- ja rauhatyyppiset kysymykset on meidän käsissä. Eli nämä isot ongelmat, jotka meillä on nyt tapetilla, kaikkiin niihin meillä on ratkaisuja tarjota.
Nyt me huomataan tässä, että itse asiassa tämä sivistyshän kytkeytyy hyvin elimellisesti myös rohkeuteen. Kun tuo esiin näitä tässä kanssakeskustelijoiden mainitsemia uhkakuvia, joiden kanssa me tällä hetkellä painimme, niin ajatelkaa niitä ihmisiä, jotka tuovat esiin. Meillä on ollut vaikkapa Elokapina, joka pyrkii nostamaan esiin meidän ilmastokriisiä ja peräänkuuluttaa ratkaisuja siihen, niin mikä on yhteiskunnan reaktio siihen, kun joku tulee ja kertoo meille todellisen tilan ja sen vaatimuksen, että meidän pitäisi jotain tehdä. Ja me ei ehkä perinteisesti ajatella, että sivistyksen vaaliminen vaatii rohkeutta, mutta tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa niin se on niin kuin alleviivatun selkeä asia tässä. Ja moni meistä varmasti voisin hyvin uskoa, että ei itse asiassa ole sitä rohkeutta, että uskaltaa välttämättä tuoda aina kaikissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa esiin näitä tätä niin kuin ratkaisun välttämättömyyttä, koska kuten me tiedetään, vaikka jos sosiaalisessa mediassa tuo esiin niitä, niin todennäköisesti saa vihamielisen palautevyöryn sieltä tai voi olla, että aletaan mustamaalata julkisuudessa, koska ne on niin kiusallisia asioita. Me ei oikeastaan haluttaisi kuulla sitä kenenkään sanovan, mutta se on sivistystä, että pystyy huolimatta siitä paineesta niin tekemään sen.
Siis maailmahan nyt jakautumassa paitsi geopoliittisesti, niin myös yhteiskuntien sisällä sillä lailla monissa maissa, että toiset uskoo vahvoihin johtajiin ja siihen, että sekaisin oleva maapallo saadaan raiteilleen, kun kaikenlainen höpö ja seli lopetetaan ja päättäväinen johtaja pistää asiat järjestykseen ja ihmiset järjestykseen. Toiset sitten nojaa tieteeseen ja tutkimukseen, kulttuuriperintöön ja sen kriittiseen uudelleenarviointiin. Kuten Johanna sanoi, että sivistyksen ylläpitäminen kehittäminen vaatii rohkeutta, että miten se sivistys auttaa meitä tässä tilanteessa?
No ainakin se niin kuin auttaa meitä sillä tavalla, että jos me pystytään esimerkiksi johtamaan jotain keskustelua, jossa on erimielisiä ihmisiä ja he pystyvät oikeasti puhumaan keskenään ja jopa ehkä löytämään jotain yhteistä, niin silloin mun mielestä oli jo saavutettu jotain, mikä on tosi vaikeaa tässä ajassa. Että huomasi tuossa niin kuin kirjaakin laatiessa, että sitä välillä miettii, että uskalletaanko me ottaa joku ihminen siihen mukaan, koska hänellä voi olla niin voimakkaasti erilaisia näkökulmia. Ja sellaiset helposti sitten nostetaan esiin, että esimerkiksi Elokapinan toiminnassa, niin helpommin sieltä nostetaan näitä niin kuin kärjistyneitä ongelmia ja kuinka monta on putkassa, kuin sitten niitä niin kuin sisältöjä, mitä siellä tuodaan esiin. Ja samalla tavalla tämäkin on tapahtunut aiemmin, että 60-luvulla, kun Pentti Linkola alkoi tuoda esiin näitä omia näkemyksiä, itse asiassa aluksi hyvin maltillisesti, meillä Jyväskylän kesän arkistossa on äänitteitä, jossa niin kuin kuulee, kun hän puhuu, ja nämä niin kuin äärimmäiset asiathan tuli vasta sitten myöhemmin. Että ensin hän on yrittänyt herätellä ihmisiä, että katsokaa mitä tapahtuu, ja selvästi se tuskastuminen tuo sitten näitä niin kuin asioita, josta hänet sitten muistetaan niin kuin erittäin vaikeana, vaarallisena, monin tavoin ihmisenä, jota ei haluta enää ajatella.
Jyrkkänä ehkä.
Joo, että tehdäänkö me samalla tavalla nyt sitten näille meidän ajan ilmiöille, kuten Elokapinalle, että me ei vaan suostuta kuuntelemaan sitä niin kuin ydinviestiä, mikä siellä on. Että mun mielestä yksi sivistyksen mittari on se, että saadaanko me osallistettua myös ne vaikeat ihmiset, arat ihmiset, ujot, tökeröt, vai ollaanko me keskustelemassa kaikkialla vaan kohteliasti niiden ihmisten kanssa, jotka on jo valmiiksi samaa mieltä, koska sitten todennäköisesti mikään ei hirveän helposti muutu, koska niitä keskusteluja ei ehkä sitten seuraa ne, joilla pitäisi tapahtua joku naksahdus aivoissa.
Tämä on ehkä olennaista, eli sivistys kääntää katseen aina hyvyyteen ja ratkaisuihin, kauneuteen, rohkeuteen, tämän tyyppisiin asioihin, jotka vie meitä eteenpäin. Ja silloin voisi niin kuin kysyä sitä, että ollaanko me yhteiskuntana sankaroiduttu siinä, että me pienennetään toisemme pienemmiksi kuin mitä me oikeasti ollaankaan, koska me nähdään toisessamme olevaa likaisuutta ja pahuutta ja kaikkea huonoutta. Ja jos me lähdettäisiin ajattelemaan niin, että jokaisessa on jotakin pysäyttävän kaunista ja sen esiin houkutteleminen on mun tehtävä, niin oltaisiko me jotenkin voimakkaampi yhteiskunta ja pystyttäisikö me silloin tekemään se kaikki, mitä pitää tehdä sen, joka tietää niin paljon kuin me tiedetään.
Johanna Vuorelma, kirjoitat tässä Sivistyksen vuoksi -kirjassa polarisaatiosta, joka Suomessa vallitsi sisällissodan seurauksena ja oli olemassa jollain tavalla jopa vielä 1970-luvulla, muistan, kun vietin lapsuuttani silloin, että se oli siis jakautumista porvaristoa ja työväenluokkaa, joka oli siinä määrin syvää, että oli eri maitokaupat ja urheiluseurat ja urheilujärjestöt. Mutta silloin kiista ei kuitenkaan kohdistunut siihen, että mikä on mitä sivistys on tai mikä on sivistyksen arvo. Nyt meillä on ehkä vähän erilainen maasto, että polarisaatio ehkä niin jyrkkää, mutta toisaalta meillä ei myöskään ole välttämättä käsitystä siitä, yhteistä käsitystä maailmasta.
Joo, juuri näin. Että silloinhan kuitenkin samanaikaisesti, kun meillä oli varsin syvästi polarisoitunut yhteiskunta Suomessa, niin kuitenkin rakennettiin niitä sivistyksen pilareita, jotka on ollut keskeisellä tavalla osa meidän suomalaista hyvinvointivaltiota. Että se oli... Et sivistys oli mahdollista huolimatta siitä, että yhteiskunta oli niin vahvasti polarisoitunut. Ja siellä se, mikä ei ollut niin, voisi sanoa, se niinku kiistelyn kohde oli juuri se, että et pitääkö sivistysihanteita vaalia, vaan sitten se kiistely ja polarisaatio se kohdistui eri kysymyksiin kuin sitten taas tänä päivänä. Et me ollaan nähty sit tässä oikeastaan viimeisten vuosikymmenten aikana, jotkut palauttaa sen sinne poststrukturalistiseen käänteeseen ja tietynlaiseen niin kuin postmoderniin käänteeseen sen, että meidän niin kuin totuuskäsityksiä, niin ne on yhä enemmän jakautuneet eri ryhmien välillä ja niitä käytetään poliittisesti, niillä pelataan niin kuin yhteiskunnassa. Se näkyy Suomessa, mutta erityisen hyvin se näkyy erittäin polarisoituneissa yhteiskunnissa, niin kuin vaikka Yhdysvalloissa. Ja jos Yhdysvalloissa menee tänä päivänä kysymään, että jaatteko puolen kanssa sivistyskäsityksen, niin se on hyvin epätodennäköistä, että sitä jaetaan. Mutta tässä Suomen kohdalla, niin kyllähän ne merkit on myös meillä olemassa. Ja se on siinä mielessä ehkä paradoksaalinen tilanne, että vaikka meillä on vähemmän polarisoitunut yhteiskunta, niin kuitenkin meidän sivistysihanne, niin se on koko ajan työnnetty enemmän marginaali, mikä näkyy siis instituutioiden toiminnassa, mikä näkyy tässä markkinayhteiskunnan logiikassa ja yksilökeskeisyydessä ja siinä tavassa, jolla me rakennetaan yhteiskuntaa. Tällä hetkellä leikataan niitä hyvinvointivaltion rakenteita, jotka silloin todella kylmän sodan vuosikymmeninä rakennettiin Suomeen. Yliopistoja laitetaan tähän tehokkuusajatteluun yhä voimallisemmin ja sen takia siinä on tapahtunut se tietynlainen käänne, ja se oikeastaan, mitä tässä omassa luvussani pyrin tuomaan esiin tässä kirjassa, on se, että me usein ajatellaan, että sivistys ja polarisaatio ei voi kulkea käsi kädessä, että ne on jotenkin sulkevat toisensa pois, mutta Suomen esimerkki osoittaa, että kyllä ne voivat kulkea rinnakkain ja tuottaa itse asiassa hyvinkin sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan, joka on hyvin poikkeuksellinen maailmassa. Eihän pohjoismaisia hyvinvointivaltion kaltaisia yhteiskuntia ole käytännössä juuri missään muualla kuin tässä ihan meidän lähialueilla.
Tässä sivistyksen vuoksi kirjassa kulttuuritutkimuksen professori Toija Saresma huomauttaa, että ei ole syytä puhua ääripäistä. Hän sanoi, että tutkimusten mukaan ei löytynyt esimerkiksi Suomesta kahta eri ääripäätä, että on löytynyt yksi tämmöinen ääripää, kansallismieliset nationalistit, jotka radikalisoituvat ja hallitsevat keskustelua vihapuheella. Ja sitten on ne kaikki muut ihmiset, ne, jotka eivät osallistu vihapuheeseen ja jotka eivät ole radikalisoituneita. Miten Saresma ajattelee, että sivistys on eräänlainen vakuutus, joka suojaa hyväksikäytetyksi tulemiselta. Se antaa välineet suhtautua kriittisesti siihen, mitä meille tarjotaan.
Kyllä. Ja sivistys on sen tyyppinen idea, että se kysyy miksi kysymyksiä. Heti kun se saa vastauksen, se kysyy seuraavan miksi kysymyksen. Eli se menee kohti ydintä, eli kohti luovuttamatonta. Ja jos me nyt kysytään Homo sapiensin luovuttamatonta perustaa tällä planeetalla, niin tässä sitä hengitellään. Olisi kiva, että sitä happea olisi saatavissa seuraavankin minuutin aikana. Mistä se happi tulikaan? Ja näin poispäin. Kun mä syön luontoa osaksi itseäni. Eli se tunnistaa äkkiä sen, että hetkinen, me ollaan täysin kytkeytyneenä ympäröivää todellisuuteen. Ilman sitä me ei säilytä hengissä montaakaan minuuttia. Eli se on ihan ykkösprioriteetti, jonka sivistys löytää pelkästään sarjalla miksi kysymyksiä. Eli päästään heti ytimeen. Toinen onkin hankalampi sitten, että miten luodaan sosiaalisesti oikeudenmukainen ihmisyhteisö tai yhteiskunta, koska siinä ei ole tällaista luonnontieteellistä faktaa takana, niin kuin esimerkiksi ihmisen hapen tarve, vaan ne on sopimuskysymyksiä. Ja se on pikkasen höttösämpää, mutta sivistys siinäkin tähtää sellaiseen, mikä on luovuttamatonta, eli se on ehkä sitä, että jokainen homo sapiens on arvokas pelkästään siksi, että on syntynyt ihmiseksi ja piste. Ei tarvitse kaivaa CV:tä ja osoittaa, että anna minulle arvo ihmisenä, vaan että olet arvokas, koska olet. Ja nämä tämän tyyppiset niin kuin perille pääsemiset, eli niiden luovuttamattomien elämän perustojen löytämiset, niin ne on sitä sivistyksen ydintä, joka on yllättävän kateissa. Yllättävän kateissa ja silti tämä on täysin idioottimaisen yksinkertaista, eikö? Ja tämä hämmästyttää kerta kerran jälkeen, miten me ollaan niin poissa kartalta.
Ja tuossa kun miettii, että miten me niin kuin osataan kohdata näitä miksi-kysymyksiä ja miten me keksitään niitä koko ajan lisää ja miten me saadaan niihin tunnetason kytköksiä ja muuta, joka auttaa eteenpäin, niin taiteen roolihan nousee siinä tosi, tosi iso rooli. Sellaisella sanoo meidän kirjassa, että taide kasvattaa meitä, mikä on mielestäni just se oikea näkökulma taidekasvatukseen. Että esimerkiksi meillä festivaalien tekijöillä, niin meillähän kaikilla on käsissämme sellainen valtava väline, jossa me voidaan tuoda esimerkiksi asiantuntijoiden keskustelut sellaiseen muotoon, että kuka tahansa niitä voi kohdata, mutta sitten me voidaan taiteella syventää ja auttaa ymmärtämään, että sellainen ehkä pelkkä puhe ja pelkkä taide ei ole erikseen niin iso voima kuin sitten, kun ne yhdistää. Tämä on ollut kiinnostava tässä omassa Jyväskylän kesän tekemisessä, kun se on ollut aina niin ytimessä, että kutsutaan niitä vaikeita tyyppiä sekä tieteen että taiteen puolelta paikalle. Ja sitten kutsutaan niitä nuoria esimerkiksi, joista me tiedetään, että ne tulee aiheuttamaan ongelmia tässä tapahtumassa. Muun muassa M. Anuminen on sanonut, että hänen vuoden 66 tämä seksiskandaali, joka tuli, kun hän luki seksivalistuskirjoja, niin se oli niin iso kohu, että hän ei ole koskaan tarvinnut tehdä comebackia, koska hänen uransa niin kuin pysyvästi nousi siinä huipulle. Niin tavallaan niin kuin sekin oli, että festivaalin järjestäjät kutsuivat näitä nuoria opiskelijoita tapahtumaan paikalle ja ihan varmasti tiesivät, että tulee ongelmia. Ja mun mielestä se on niin kuin kauneinta, mitä voi tehdä, että kutsutaan keskustelemaan ja esiintymään ihmisiä, joista me tiedetään, että ne kysyy ikäviä miksi-kysymyksiä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua sivistyksestä ja kanssani keskustelemassa ovat sosiaalipedagogiikan professori Arto Salonen, yliopistotutkija Johanna Vuorelma ja Jyväskylän kesän festivaalin johtaja Kyösti Ylikulju, joka juuri äsken sanoi nuo sanat, mitä Johanna halusit sanoa.
Mä olisin jatkanut vähän tuohon Arton tähän hyvään puheenvuoroon näistä miksi-kysymyksistä, että jos me palataan tähän Sokrateen ironiseen suhtautumiseen maailmaan, mulla on tullut just tiedekirja ironiasta politiikassa, ja se on kiinnostavaa palata sinne Sokrateen ymmärryksen ideasta, ironiasta, koska se on juuri tätä, että se on jatkuvaa epäilyä. Nykyäänhän jotkut puhuu ironiasta vaan sellaisena kyynisenä suhtautumisena maailmaan, mutta se on jotain ihan muuta kuin tämä jatkuva epäily ja kriittinen suhtautuminen meidän niin kuin omiin lähtökohtiin, ja toisaalta myös siihen niin kuin yhteiskunnalliseen todellisuuteen, jossa me eletään. Ja mä kaipaisin tähän aikaan enemmän juuri tällaista sokraattista ironiaa. En sitä kyynistä ironiaa, joka oli varsinkin on ollut tuolta 80-luvulta lähtien vahvasti nousussa. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin siellä oltiin huolissaan 90-luvulla, että onko ironia täysin läpi tunkenut koko yhteiskunnan, että onko mahdollista suhtautua enää mihinkään vilpittömästi, vaan että on aina se ironinen katse, niin ehkä ottaa etäisyyttä juuri tähän kyyniseen tulkintaan ironiasta ja pyrkiä palaamaan siihen jatkuvaan kriittiseen epäilyyn. Ja jos sellainen laajenisi yhteiskunnassa ja siitä tulisi myös tavoittelun arvoinen, että me kysyttäisiin niitä vaikeampia miksi-kysymyksiä, että jos Arto tai Kyösti kysyy tässä miksi-kysymyksen, niin me lähdetään kilvoittelemaan, että voisiko kysyä vielä vaikeamman miksi-kysymyksen.
Joo, meidän pitäisi muuten ehtiä puhua vielä tästä planetaarisesta hyvinvoinnista ja sivistyksestä myös. Tässä me olemme jo keskustelleet, emme nyt ihan 3 varttia, mutta melkein, ja meidän aikamme isot kysymykset huutavat vastauksia ja huomiota. Sivistys, kun ei ole uusi keksintö, niin se Kyösti sanoitkin tuossa aikaisemmin, että meidän sivistyskäsitykset on muuttunut aikojen myötä, ja yksi asia, mitä nyt tässä viime aikoina on huomattu, että meidän aikaisemmat sivistyskäsitykset on ollut aika ihmiskeskeisiä, eli että me ollaan pohdittu lähinnä sitä, että mikä on hyvä ihmiselle, ja sitten me ei ole ehkä huomattu sitä, että miten paljon tämä ihmisten hyvinvointi nojaa siihen, että me alistetaan luontoa. Ja nyt kun meillä on tämä kolmoiskriisi, ilmastonmuutos, luontokatto, säästöongelma, niin on ajateltu, että tarvitaan sellaistakin ajattelua, joka ylittää sen ihmisen näkökulman. Miten me nyt lähdemme ylittämään sitä inhimillistä näkökulmaa? Voitteko olla hieman oppaina tässä?
Siinä on mun mielestä aika kiinnostava tämä meidän niin kuin itse aiheutettu väsymys ja kyllästyminen kaikkeen ja sellainen, että me ei löydetä tuota moodia itsestämme, mitä mun mielestä kuvaa niin kuin näinä vuosina hirveän hyvin se, että meillä on esimerkiksi sellaisia tosi-TV-formaatteja, jossa joku ihminen lähtee vaikka kuukaudeksi jonnekin, jossa hän joutuu olemaan ilman kännykkää. Ja sitten kun hän palaa sieltä takaisin, niin hän on niin kuin hän olisi kokenut suurimman valaistuksen, mitä elämässä voi ikinä olla, että mä en uskonut, että elämä voi tuntua näin hyvältä, että tulee niin sellainen halu ottaa asioista selvää ja syventyä juttuihin, mutta mä en tule koskaan tätä kokemaan toiste, koska se jotenkin imee takaisin se teknologia ja muu, että miksi me ei kyetä siihen, mikä me itse tunnetaan ja koetaan jopa hyväksi, siinä on aika iso miksi-kysymys.
Niin meillähän se meidän aikamme yksi näitä ironisia paradokseja on juuri se, että meidän pyrkimys maksimaaliseen hyvinvointiin on itse asiassa johtanut hyvin merkittävään pahoinvointiin, sekä ihmisten pahoinvointiin että meidän planeetan pahoinvointiin. Eli meidän pitäisi pystyä kriittisesti tarkastelemaan juuri tätä paradoksia ja löytää siihen ratkaisua. Ja kyllä se lähtee siitä sosiaalisen planetaarisen vastuun tunnistamisesta, että sen sijaan, että me pelkästään mietitään sitä, että kuinka voisin tuottaa itselleni lisää hyvinvointia, niin vaan kääntää orientaation ulospäin, niin se vaatii kyllä tätä kollektiivista toimintaa. Et me ei siihen yksin yksilöinä, yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, niin pystytään. Mä sen takia itse kritisoin aika paljon tätä, että katse sisäänpäin myös näissä ympäristö- ja ilmastokysymyksissä, että pelkästään tuijottaa sitä omaa kuluttamista ja omia elämäntapoja. Et sen sijaan toki sekin on hyvä pitää siinä mielessä, mutta kyllä se kollektiivinen toiminta tässä on se avain ja sitä kautta sen niin kuin ratkaisun tavoitteleminen yhteistyössä. Ja tämä on yhä vaikeampaa meille tämä kollektiivinen toiminta, niin kuin me tiedetään, että se on osittain juuri näiden älylaitteiden ja toisaalta sitten individualistisen kulttuurin ja kulutuskulttuurin seurauksena, niin meidän on yhä vaikeampi kurottautua niihin yhteisöihin, joissa kuitenkin meillä olisi ihan valtava voima vaikuttaa asioihin. Ja eihän se, että muutoksen aikaansaaminen niin kuin tutkimusten perusteella, niin eihän se vaadi kuin se muutaman prosentin ihmisiä siinä kollektiivisessa toiminnassa, ja se todennäköisesti johtaa muutokseen. Se on aika pieni määrä meitä, vaikka suomalaisia.
Mutta miten se muu elämä täällä maapallolla, elävät olennot tai kasvillisuus ja tämmöiset asiat ja näin, niin siitä me ei vielä puhuttu. Miten me sitä otettaisiin huomioon? Samalla tulee tämmöinen ehkä ironinen humoristinen ajatus mieleen, että me ollaan myöskin hyviä sössimään asioita ja me ollaan myöskin, tehdään hyvää tarkoittain, paljon saadaan, ihmiset ovat saaneet paljon tuhoa. Mä en voi välttyä ajattelemasta Franciscus Assisilaista, joka siunasi lintuja, että kuinka monta linnunpoikasta se on vieruttanut emosta siinä lintuja siunatessaan. Että miten toimia sivistyneesti meidän muun planetaarisen elämän kanssa?
No mä ajattelen niin, että systeemisempi ymmärrys tästä maailmasta sen kertoo meille heti. Eli silloin tunnistaa ne riippuvuussuhteet, jotka itsellä on tähän planeetan kokonaisuuteen. Et meillä on kovin sellainen atomismiin taipuvainen tapa hahmottaa todellisuutta. Eli me nähdään tämä todellisuus pistemäisinä asioina. Tämä on niin kuin joukko tai kokoelma erilaisia asioita, jotka ei ole yhteyksissä toistensa kanssa. Mutta todellisuudessa tällä planeetalla ei ole sellaisia asioita, jotka ei olisi kytköksissä kokonaisuuteen. Siellä on yllättävänkin vahvia riippuvuussuhteita. Irrallisia asioita ei ole. Ja se on se meidän ajatteluharha, että me luullaan, että tämä on kokoelma irrallisista asioista. Eli oikeastaan tässä palataan ehkä sinne, siis valistuksen aika oli niin hieno juttu kuin se oli, mutta se ehkä irrotti ihmisen ympäröivästä todellisuudesta. Ja tästä maapallosta tuli niin kuin sellainen luonnonvarasäiliö ihmiselle pikkuhiljaa. Ja me sillä tapaa voimaannuttiin, että me ajateltiin, että me ollaan nyt se porukka, joka tässä pitää valtaa ja kaikki muu on vaan niin kuin meille alisteista. Mutta nyt me aletaan havahtumaan siihen, että hetkinen, tämä on suljettu systeemi muilta osin paitsi auringonvalon osalta. Että hetkinen, tänäänkin me juotiin samaa vettä, jota jo dinosaurukset joivat, koska ei tässä ole välistullut uusia vesikuljetuksia planeetalle. Vesi kiertää vaan eri olomuodoissa tällä planeetalla. Eli nämä tällaiset systeemisemmät todellisuuden tulkinnat on avain siihen, että me löydetään paikkamme tässä planetaarisessa kokonaisuudessa.
Arto Salonen kirjoittaa tässä sivistyksen vuoksi kirjassa sivistysyhteiskunnasta, joka meidän olisi luotava. Ja siellä vaalittaisiin ja ennallistettaisiin näitä elämän säilymisen perusedellytyksiä ja toisaalta mahdollistettaisiin jokaiselle mahdollisuus kokea itsensä arvokkaaksi ilman sen kummempaa. Sanoitkin sen tuossa aikaisemmin, että syntyminen riittää ja tarvita sen kummempia merittejä. Tämä kuulostaa samaan aikaan sekä vähältä että paljolta, että mitä askeleita meidän pitäisi ottaa, että päästään tähän?
Tässä hyvin toit esiin sen, että ihminen on hyvä sössimään asioita ja meidän pitäisi tietyllä tavalla ehkä niin kuin Machiavellin ajattelua seuraten niin tunnistaa tämä tällainen sattumanvaraisuus, siis niin kuin fortuuna, mistä hän kirjoittaa, siis se, että meillä on niin kuin osa meidän yhteiskunnallista todellisuutta on se, että se on osittain hyvistä aikomuksistakin huolimatta, niin voi olla, että seuraukset ovat jotain aivan muuta. Ja tässä nyt tulee sitten tämä toinen Machiavellin käsite, tämä virtuu, jolla hän viittaa siis tähän niin kuin kyvykkyyteen, ihmisen taitoon vaikuttaa yhteiskunnan suuntaan. Ja meidän pitäisi näiden kahden välillä jotenkin nähdä se, että ihmisellä on toimijuutta, me pystytään vaikuttamaan asioihin, mutta se ei tarkoita, että me voidaan täysin eliminoida se sattumanvaraisuus ja että meidän hyvilläkin aikomuksilla voi tosiaan olla hyvin haitalliset seuraukset. Ja jotenkin tästähän tulee sellainen, tai se parhaimmillaan tuottaa niin kuin nöyryyttä sen edessä, että tämä koko systeemi, niin tämä on meidän hallinnan ulottumattomissa. Meidän ei pidä pyrkiä, niin kuin me ollaan pyritty tässä vuosikymmenten aikana ottamaan meidän koko systeemiä niin kuin hallintaan, koska se ei ole mahdollista tunnistaa meidän niin kuin se niin kuin rajat siinä, mutta samaan aikaan se aktiivinen toimus, jolla voi vaikuttaa suuntaan. Ja tämä on mun mielestä se fortuunan, sen sattumanvaraisuuden tunnistaminen on ollut aika vaikeaa nykyihmiselle, että sehän kontrollin tarve ja halu totaaliseen kontrolliin, luonnon ympäristön totaaliseen kontrolliin ja hyväksikäyttöön, se on ollut niin vallitseva paradigma. Siitä pitäisi pystyä sivistystä seuraten niin oppimaan pois.
Arto.
Kyllä, ja jotenkin taide pystyy tuomaan tähän sellaisen tavanomaisuuksien ylikurkottavan näkymän. Ja sitä me ehkä tarvitaan, että mitä se olisi se uusi hyvä elämä, hyvinvointi, mikä se olisi sellainen kuin elämän täydellistymisen näkymä ja olisiko se jotakin sellaista, että me niin kuin kytkeydytään toisimme voimallisemmin kuin tähän asti ja me luodaan yhdessä sellaista elämää kannattelevaa tuntumaa ja me jotenkin luodaan sen materiaalisen hyvän rinnalle tällainen niin kuin ei-materiaalisempi hyvän elämän tarina. Siinä on se iso mahdollisuus ja se mahdollisuus perustuu siihen, että meillä Suomessa materiaaliset asiat on jo aika kivasti. Siis me ollaan äärimmässä yltäkylläisyydessä.
Mutta onko se just se ongelma, että me ollaan niin kuin silleen, että mä just ajatellut tälleen niin kuin maallikkona ajatellut suomalaisen hyvinvointivaltion syntyä, että täällä on ollut pakko pitää ihmisistä huolta, koska jos ne jätetään pakkaseen, niin ne kuolee, mutta nyt sitä uhkaa ei sillä lailla ole ollut meillä vähän aikaa, niin aletaanko me vähän hukkaamaan sitten tämä merkityksellisyys sen myötä?
Niin, sehän on monissa niin kuin pienemmissä yhteiskunnissa, niin se, että lähtökohtana on se, että pitäisi ikään kuin käyttää kaikki ne resurssit, mitä on tarjolla mahdollisimman tehokkaasti, koska ei ole varaa siihen, että jätetään vaikka puolet kansasta kokonaan siis sellaisiin elinoloihin, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta kontribuoida yhteiskuntaan millään mielekkäällä tavalla. Suomessahan tällainen ajatus oli pitkään. Mutta tällä hetkellä se on mielestäni kyllä heikentynyt, että meillä on tullut enemmän se sellainen, varsinkin nyt jos seuraa tällä hetkellä poliittista retoriikkaa, niin enemmän sit se heikossa asemassa olevien niin kuin vastuuttaminen, että pitää ottaa vastuu omasta hyvinvoinnista ja omasta elämästään. Että se, että yhteiskunta ja valtio olisi siinä keskeisenä toimijana, niin se on tässä poliittisessa retoriikassa niin selkeästi pienemmässä roolissa, mutta tuohon vielä, mitä Arto puhui siitä taiteen roolista, niin tämä on mun mielestä ihan aivan niinku keskeinen asia, että se, että meidän pitäisi pystyä kuvittelemaan uusia todellisuuksia, uusia maailmoita. Se vaatii mielikuvitusta. Taidehan tuottaa, se elää mielikuvituksesta. Me tarvitaan sitä myös muualle kuin taiteen, ihan sille varsinaiselle taiteen kentälle. Et me tarvitaan sitä politiikkaa, me tarvitaan uusia politiikkaideoita. Meillähän on vähän poliittisen mielikuvituksen kriisi, että eihän meillä, milloin olette viimeksi kuulleet uuden politiikka-idean, että siellähän on ne samat ajatukset ja samat ideat pyörii nyt vuodesta toiseen.
Eräänlaista mutapainia.
Niin, juuri näin. Ja se, että sinne tuotettaisiin siis uusia, juuri näitä uusia tulevaisuuden kuvia uskottavalla tavalla, niin se vaatii luovuutta. Ja se luovuus on jotain muutakin kuin pelkästään sitä niin kuin varsinaista taiteen kentällä tapahtuvaa toimintaa.
Mä mietin tätä tätä, että meillä on noussut vähän ehkä sellainen ajatus sellaisesta niin kuin kurjuuden romantisoinnista, että esimerkiksi taiteeseen suhtaudutaan tällä hetkellä helposti niin, että nimenomaan ne köyhät taiteilijathan on löytänyt niitä uusia ideoita ja taide vaatii sitä tiettyä kärsimystä ja se on aina ollut siellä, mutta itse miettisin tällaisen niin kuin Aleksis Kivimyytin, jossa niin kuin kurjuudesta tulee niin hienoja juttuja, niin ennemmin tätä toista puolta, että mitä jos Aleksis Kivi olisi saanut elää, niin kuinka hienoja teoksia hän olisi tehnyt, että mehän ei voida tietää, miten toisin olisi asiat voinut mennä ja jäikö meillä saamatta jotain, kun me ollaan romantisoitu tätä kurjuutta.
Se on kiinnostavaa, että esimerkiksi käsitys siitä, mitä meillä pidetään tavoittelemisen arvosena, niin sehän palautuu aika paljon tällaiseen vaurastumiseen. Ja sitten jo ehkä 2500 vuotta sitten ajattelin, että totesi, että sinusta tulee rikas juuri sillä hetkellä, jos onnistut määrittelemään, mikä sinulle riittää. Ajatelkaa, miten iso ajatus tässä ajassa, missä nimenomaan on kieltolistalla se, että älä nyt ihmeessä määrittele sitä, mikä sinulle riittää, koska koko yhteiskunta lepää sen ajatuksen varassa, että riittävästi on vähän enemmän kuin se, mitä meillä nyt on. Jatkuvasti pikkasen lisää, eli me ei päästä ikinä perille. Siitä tulee sellainen kalvava tyytymättömyys, että mikään ei riitä. Ja väitän, että siinä on yksi isompia tällaisia paradigman muutosajureita, että jos me haluttaisiin sellainen elämän täydellistymistä kohti kääntyvä hyvän elämän tavoittelun tarina, niin siihen varmaankin kuuluisi ajatus siitä, että se riittävyys määriteltäisiin, mikä minulle on sopivasti. Eli ehkä palattaisiin jonkinlaiseen kohtuullisuuden ajatukseen.
Voisitteko vielä kukin mainita yhden kyvyn, jota meidän tulisi nyt vaalia itsessämme, kehittää itsessämme, jotta saamme tämän oman sivistymisen prosessimme hyvää vauhtia?
Utelias uuden oppiminen. Sen suhteen, että mikä minun maailmantulkinnoissa ei ole pitävää, millaisia ristiriitaisuuksia sieltä paljastuu, ja sitten kun niitä huomaa, niin äkkiä niitä korjaamaan.
Ehkä mä kanssa nostaisin samantyyppisen asian, että kun me kohdataan ihmisiä, jotka ajattelee hyvin eri lailla kuin me, niin vaikka väkisin yritetään löytää se joku yhteinen asia, koska ei me niin erilaisia loppujen lopuksi olla, että nähdään vaivaa sen suhteen, että ymmärrettäisiin toisiamme.